tardes, somos uns aliños de terceiro de primaria do Colexo Calasanz e temos moita sorte de estar aquí, porque todos adoecíamos por vir, pero non había sitio para tantos.
A ver, Diana, non quedamos en que ia ser tía que tiña que comentar de que vai tratar o programa?
Ai, Pablo, estou tan nerviosa que non me lembro do que tiña que dicir.
Xoel, queres axudala a ti?
Mira, Adriana, vou che dar unha pistiña con esta adiviña. Cando che abro a porta, atopas un mundo de fantasía. Fadas, príncipes, piratas, aos que lles podes dar vida.
Xa sei, a tele, a tele.
Pero ti non te das conta de que ese non é o tema do que viñamos falar? Elena, dalle outra pista, anda.
Estou recheo de follas, pero follas de papel. Vou che darte a última pista para que me coñezas ben.
Claro, claro, unha árbore, unha árbore.
Pero por que non pos máis atención? A última oportunidade vai che dar Cristina.
Nacín da imaginación, vísteme as editoriais e a librería leva mereditiño a todas mans.
Agora sí que xa está ben claro. Son os contos, ti que dis, Pablo?
Xa é da hora, Diana. A que vos ha gustado os contos? Cando estamos a metrar, ler contos é unha parte tan importante como dormir, comer ou ir á escola. Cando lemos contos, a imaginación enchese de sonos e millón de sensacións corren pola pel e o mundo real desaparece. Cando lemos contos pode acontecer, podemos sentir que vivimos entre dragóns, que escalamos a montañas, que nos superxemos nas enagaxeas de corais, ou que vencemos ao peor dos perigos. E todo porque sí, porque os fai felices en realidad dos en mil aventuras, en compañía ou en solidade, todo porque sí.
Sí, tes razón, Pablo. Non hai moito tempo, lin o conto, Marta ten a solución, que trataba de como se elixe o protagonaxe principal dun conto. Este conto foi escrito por Ana María Fernández, e fíxate, naceu en Mallorca, e escribe en galego. Sí que é ben raro.
Por
que
non o contamos?
Moi boa idea!
Paco non fai nada de proveito. El só a subía e a subía. Súa nai mandao buscar traballo. E que trae a paga cada día. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O luns comezou na sastraría. Coseu, 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 e a agulliña rompeu. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O martes foi a casa duns labregos. Regou, 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 e o eido enchoupou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O mércores quedou co taberneiro. Fregou, 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 e os vasos escachou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O xoves decidiu probar na granxa. Cepillou, 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 e o caballo adelgazou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O venres foi pola carpintaría. Cerrou, 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 e a mesa esnaquizou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O sábado tocó pa' nadar, hija. Amasou, amasou, amasou. E a arte se rebordou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. Domingo so enterrador traballa. Cavou, cavou, cavou. E a pa escachizou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, pam pam.
Canción Paco Papán, cantante Almudena Janeiro.
Conto novo quería ter a historia máis fermosa do mundo inteiro. Tamén quería ser o máis importante de todos os contos contados. E por contar, así que saiu á porta da súa casa e colgou da parede un letreiro que dicía así:
busco personaxe para un conto importante. Os interesados poden espetar ás 4 da tarde.
Cando chegaron ás 4 un punto, nin minuto máis nin minuto menos, petaron na porta e conto novo foi mirar. Alí había un caracol fermoso coa cuncha máis brillante que nunca se vira.
Que desexas?
Quero ser o protagonista da túa historia.
A ver, sí que es guapo e limpiño, como a auga clara. Nunca vi unha cuncha como a túa. E os teus ollos son dúas perlas do amanecer. Pero vexo que tes un defecto.
Caracol asustouse e preguntoulle moi alpoizado que cal era o tal defecto.
Mira, como che acabo de dicir, serías perfecto para protagonista. Pero morrerías algún día. Eu non quero que a miña historia teña un triste final.
Caracol quedou abraiado coa explicación, pero non lle deu máis remedio que admitir que era certo. Deu media volta e marchou para a súa leituga. Pasou outra amiga e volveron petar na porta da casa de Contonovo. Cando abriu, viu que alí había un lindo coello branco.
Que desexas?
Quero que me deixes ser protagonista das túas aventuras.
A ver, sí que tes moitas calidades. Tes orellas altas e rosadas, bo pelo e ollos fermosos. Serías un protagonista perfecto, pero...
¿Pero qué?
Tes un defecto terrible.
Coello asustouse e preguntou moi alporizado que cal era aquel horrible defecto que non lle deixaba ser protagonista dunha fermosa historia.
Tes boa saúde?
Teño defeito, son o mellor saltador da comarca.
Pero a que vas morrer algún día?
O coelliño quedou tan abrallado con aquelas terribles palabras que non soubo responder a tal pregunta. Deu entón media volta e marchou cara a súa leira. Pasou un bocadiño de día máis e volveron petar na porta. Comprobou que era un lobo, mellor dito, un lobiño aíta de medio dente, por dicir de algún xeito, que era pequeno.
Que desexas?
Quédate onde se protagonista as túas aventuras. E se quedes emoción e acción, seguro que sou o mellor candidato.
A ver, é certo que che sobran calidades. As patas son firmes e fortes. Correrás moito polo monte. O fociño promete días de caza e loita. Os ollos son misteriosos como a mesma noite. Serías un candidato perfecto, pero...
Que pasa? Que son demasiado novo?
Iso non é o que me preguntaba. Preocúpame ese defecto terrible. que tes e que te iguala aos que viñeron antes.
Imposible, eu son o mellor cazador do bosque.
Pero a que has morrer algún tarde ou cedo?
Lobo quedou coa boca aberta sen saber que responder. Por vez primeira sentiu que lle estremían as pernas e antes de que lle chegase a gana de chorar saiu da casa pola primeira porta que viu. Xa estaría a caer as cinco cando xa chegou a casa de Contonovo un personaxe moi grande. Era un elefante que estaba aínda na idade de medrar, mas con todo e con iso xa lle sacaba a calqueira outro animal máis dunha cuarta de alto. Case tira coa porta cando petou nela.
Que desexas?
Ben, o podes adiviñar. Non fuches ti o que puxo o anuncio de que necesitabas un persoaxe para as túas aventuras?
Así é.
Pois aquí metes. A min mírame ben. Non atoparás outro igual, outro máis impoñente, máis enorme. Que te parece se facemos un trato?
En realidade, ninguén na Terra é máis grande que a ti. Pero se o pensas con calma, diría que adoeces da mesma chata cos teus compañeiros anteriores.
A que chata te refires? E mira ben que mira que midas ben as túas palabras.
Pois xa deberías ter noticia do que pretendo Busco a alguén que sexa digno de existir por sempre, busco a alguén que nunca morra. E ti non tes esa carade. Pa, que non amigo mío, elefante.
Nin que dicir, hai que o elefante con toda a súa barriga e as enormes patas que a sostiñan, cos seus afiados cabeiros e xigantes orellas, quedou tamén mudo pensando no limiar da porta que non podía decir que non tivera razón, que non argumentaba tal cousa referida a él e aos demais personaxes candidatos. A zona de Contonovo e a súa petición estendeuse polos lugares máis afastados e un día presentouse un extraño personaxe na casa para probar fortuna. Era o pirata Matamares, un fero mariñeiro que teimaba en ser famoso a forza de roubar os tesouros dos barcos que se cruzaban no camiño do seu veleiro.
Que desexas?
Sé que precisas un personaxe único especial. Vela aquí, estou diante de ti. Ousarás rexeitarme como protagonista?
Contonovo sente un chisquiño de medo pola fachendosa do pirata, pero sempre atopaba resposta diante dos demais.
Verás, non podo negar que es impoñente e calquera outro estaría encantado de contar coa túa presenza, pero é que este conto debe ter unha calidade engadida, debe ser inmortal, e ti, que eu saiba, non tes esa calidade. Penso que o máis seguro é que morras, Novo, nunha desas batallas e pelexas que tes cos outros piratas. Un personaxe así non me pode valer para un conto que pretendo que sexa o máis importante escrito ata o de agora.
Que barbaridade! É un fachendoso impresentable. Deberíamos darlle unha lección. Pero como?
Como?
Ninguén parecía topar unha solución. Entón falou unha rapaciña de apenas 6 anos.
Hola, son Marta e coido que sei o que lle podo dicir para que entenda ben as cousas e deixe de ser fachendoso.
Cala a boca, rapaza, e non digas palabras. Es demasiado pequena.
Deixa que se explique.
A nena entón comezou a falar moi amodiño, como adoitaba facer cando quería contar algo importante.
Penso ir onda e londa, o conto facendoso, e pedirlle que me acompañe á Casa da Cultura do Concello. Alí mostrareille o meu segredo, seguro que lle gusta tanto como a min.
E como os veciños non tiñan nada que perder, deixaron que a pequena Marta probouse o seu plan con aquel conto tan cabezudo e marchou ela sola á Casa do Conto.
Que desexa, rapaza?
Non estío que andas a procura dun personaxe único para a túa historia especial?
Vexo que estás ben informada, pero penso que ti non es precisamente tan especial como eu. Preciso pásache como aos outros que viñeron primeiro.
Sei no ben, eu tampouco vou durar sempre, pero gustaríame mostrarche que iso non ten por que ser tan importante. Se queres saber do que falo, acompáñame ao concello.
A conto novo pareceulle unha broma a que o que dicía a nena, pero aínda así decidiu seguila e pasiño a pasiño chegaron á porta da Casa da Cultura e entraron de reitiños á biblioteca. Alí, unha dúcia de rapaces afanábanse en escoller os libros preferidos para perderense polas súas follas fermosamente ilustradas. A nena comezou a falar baixiño para non distraer aos lectores.
Ves os ollos dos meus amigos?
Vexo. E que me queres dicir con iso?
Os ollos son o segredo. Cando abrimos un libro, os personaxes que están adormecidos no seu interior espertan e volven contar a súa historia unha vez e outra vez, sen se cansare nunca.
Non entendo o que me queres explicar.
Pensa no personaxe de Caperuchiña Vermella, no lobo, no do gato con botas. Crees que morrerán algunha vez? Ningún protagonista dun conto morrerá se ten lectores que o lean. Entendes agora o que trato de explicar?
Coido que tes toda a razón. Estou perdendo o tempo en escoller un protagonista importante e non existe.
Pero si existen historias inmortais, debes inventar unha fermosa historia e seguro que nunca morrerá os seus protagonistas.
Conto novo aprendeu a lección daquela pequena lectora, así que chegou a casa, dispúxose a entrevistar a todos cantos pestasen na porta sen exixirlles, por suposto, que vivisen sempre, porque en realidade iso non era o máis importante.
Pois se este vos gustou, eu sei dun conto que é un pouco porcallán, pero é moi divertido.
Se só é un pouco...
Só hai que fixarse no título. Buah, que noxo. Defina Casal de Rei.
Ai, esa coñezo a eu. Naceu en Pontevedra e ten moitos contos en galego. Non sei se terá que ver que sexa profesora.
É imposible que sexa dunha profesora e tamén por callar.
Pois nada, o mellor é contalo para que o vexades.
Chocolata, 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 choco, chocolate. Chocolata, 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 choco, chocolate. Eran as 5 da tarde, hora na que Chocolata se ia bañar. Mergullo de barro e auga, Teófilo escoita unha noticia singular. A casa de baños agarda, a hipoa quere probar. A cidade chega andando, pero un traxe hai que mercar. Chocolata, chocolata, chocolata.
chocolate, chocolata, 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 choco chocolate.
Roba calzones y pijamas, sayas de volantes y camisas de percal, sandalias y botas de punta, e us tenis con luciñas que se acenden o andar. Después de comprar tiña fame, busco un menú vegetal, herba de sabana en salsa y agua disque natural.
Chocolata, 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 choco chocola, chocolata, 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 choco chocola.
Eran as 5 da tarde, a bañeira é moi pequena e o bikini prenatal. Ainda lle falta unha cousa, un conto que a Teófilo lle quere regalar. E vai descansar nunha cama, deitada empeza a soñar coa selva e a lagoa, un soño espectacular.
Chocolata, 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 choco chocola, chocolata, 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 choco chocola.
En las 5 de la tarde, Teófilo escoita un rebumbio familiar. Parece que hay luz no camino. Era chocolata que acababa de llegar. E con talles mil peripecias, con mil gargalladas detrás. E refréganse no barro, o mejor baño mundial.
Chocolata, 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 choco chocola. Chocolata, 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 choco chocola. Cocholata, 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 cocho cochola. Chocolata, 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 choco chocola. Cocholata, 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 cocho cochola. Chocolata, 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 choco chocola. Cocholata.
Canción Chocolata, cantante Almudena Janeiro.
Por unha razón descoñecida, meus pais non estaban na casa. Eu quedei cuidando de mi irmá Andrea, que xa ten 7 meses.
Non a deixes chorar, que ti és moi despistada.
O mellor, ven a ti a visitarme.
Puxen a bañera en cher para probar a miña flota. 5 barcos novos. Daríalle o botón das masaxes de papá e faría ondas. Andrea estaba sentada no berce, rachando follas dunha revista. Pasao moi ben. De súpeto, sentín os choros de Andrea e acheguime ao seu cuarto.
Guá, guá,
non chores. Pero ao verme, empezou a gritar como a un bacoriño.
Cui, cui.
Parecía como se lle estivesen a picar as abellas.
Cucu, cucu.
Parou un chisco e botouse a rir mentres lle caían 3 bagoas seguidas. Acheguéme para bicala e cheiraba caca de gatos. Puah, que noxo. Mirei polo cristal da ventá e tive medo. A lúa brillaba como unha pelota dourada. Por calleira, por calleira. Andrea voltou a rir e a xiña volveu a gritar como a un cocho.
Cui, cui.
Deitei na no berce e saqueille todo aquel burullo de roupa para o chan. Dábame moito noxo tocalo. Non esperneixes, non esperneixes, mala. Canto máis berraba, eu máis ría ela. Andrea tocou coas mans a caca e levou na cabeza. Con aquelas papas escuras, a súa cara semellaba o fume que sae por unha chimenea. Porca, porca. Andrea seguía a mover as pernas moi depresa, como a se nadase cunha piscina. E agora que? Come a porcalleira. E fíxome caso. Levou as mans á boca.
Non.
E volvín Andrea coa manta do berce para non tocala e leveina ao baño.
Aba, aba.
Todo o chan estaba enchoupado de auga. Cerrei a villa e metín Andrea na bañeira. Andrea esvarou e quedou coa cabeza metida dentro da auga. Asustéime moito e saqueina a xiña. Non afogues, Andrea. Senteina na alfombra do salón.
xa non tiña caca na cara. Eu tamén sentei e chorei. Estaba cansa e meus pais non viñan. Andrea apareceu ao meu carón e bicoume.
Andrea, andas a gatiñas.
Apa, apa.
Chamoume guapa e xa non chorei máis. Sentín que soaba o timbre. Pensei que sería a tía e acordoume a caca do chan. Corrín a agochar todo aquilo no armario. Eran meus pais que asqueceran as chaves e abrín.
Como che foi?
Andrea sabe andar a gatiñas e fixo caca.
Non está mal, pero gustanme máis os das princesas coa princesa e cadriña, que non se sabe moi ben quen. Contámolo, contámolo.
Ese de princesas.
Non, pero esta princesa é especial. É tan especial que non busca príncipe.
Ai, así sí.
Asaiada Carolina, ten un lagarto pintado. Bailaches Carolina,
baile no cuartel.
Dime con quién bailache.
Baile con coronel, baile con coronel, baile con coronel.
Bailaches Carolina,
baile no cuartel.
O señor cura no baila porque tengo una coroa. Baile señor cura, baile. Carolina,
baile rei a bofé.
Dime con quem bailache.
Baile con meu Xosé, baile con meu Xosé, baile con meu Xosé.
Bailaches Carolina,
baile rei a bofé.
No curro da Carolina non entra carro pechado. Na máis entra Carolina co seu cocho polo rabo. Bailaches Carolina,
baile sí señor.
Dime con quem bailache.
Baile con meu amor.
Con teu amor Carolina, non volvas a bailar porque che levantas. Ai, ai, é moi mala de baixar. Con teu amor Carolina, non volvas a bailar porque che levantas. Ai, ai, é moi mala de baixar. Con teu amor Carolina, non volvas a bailar porque che levantas. Ai, ai, é moi mala de baixar.
Canción a Carolina. Grupo Buxán os Ventos.
Xo, cabalo, xo. Mira, cabalo, aí, aí. Unha torre, e na torre hai unha princesa.
Vaya, aí abaixo hai un cabalo. E sobre o cabalo un home azul. ¡Un home azul! De onde saría este? Ti, o de azul, quen es?
Hola, son o teu príncipe azul, o que sempre soñaches.
Ben, xa sabía que eras azul e tamén sabía que eras un príncipe, pero eu nunca soñei contigo. Que faz por aquí?
Realmente nada. Vou ao bosque veciño. Alí estáme agardando Brancaneves. Mordeu unha mazá envenenada e quedou a dormir.
Eu pasmo, unha princesa que dorme. E que vas facer cando a topes?
Bicareina e despertará. Casarémonos e seremos felices. Pero se ti quixeches, eu podería quedarme na túa torre.
E se te deixo quedar pitufo, que farás para estarmos entretenidos?
Bailaremos o vals. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bardo real, la, la, la. Vela dama, la, la. Escoitamos o... e iremos co bufón da corte.
Que aburrido, todo iso xa o vin no palacio do meu pai. Aborrecín tanto a vida da corte que fuxín. Aínda vai buscar a túa princesiña a túa princesiña dormida de aburrimiento e toma para que almorce. Vaites, outro máis. Hoxe parece o día de Santo Príncipe perdido, oé. E ti, quen ves sendo? Que fas cun zapato na man?
Son o fillo un casadeiro dun rico dei e busco a dona deste zapato. Perdeu-no nas escaleiras do meu castelo.
Ai, que risa! Hai unha muller por aí, só cun zapato, e non sabes onde está?
Levo todo o día buscando e probando o zapato, pero nada, non aparece. Probálo ti. Se este non che vai ben, teño máis.
Eu non probo zapato ningún, só poño zapatillas. E se chove, poño as botas. Non podo ir ao monte con zapatos de señora. Mira cantos tes va que podes montar unha zapataría. Vai á cidade e pon unha tenda. Malo será que non pase por ali cincenta e encaixe o seu zapato de cristal. Pero moito movemento hai hoxe por aquí. Que se lle perdería un cazador por aquí? Teño que avisar os coellos para que se agochen. Hola, cazas ou non cazas?
Hola, princesa. Aínda que me vexas así vestido, eu son un príncipe, fillo dun poderoso rei. Estou a cumprir unha misión. Teño que espertar cun bico de amor a vela que dorme.
E a que agardas para ir a buscar? Podes esperar en calquer momento.
Se me abres a porta da túa torre, esquecereina. Vivirei contigo, irei cazar todos os días. E se cazo unha raposa, fareche un abrigo de pel. Non hai vecho que fuxa das miñas frechas.
Ah, ah, ah! Cociñar eu sempre chamo a tele caldo cando teño fame. E non quero que mates animal ningún para facer roupa. Que bruto es! Vaya! Hai algo movéndose por ali. Parece un coello. Oh, hai algo na ribeira. É un barco. E no barco ven alguén. Este seguro que non é un príncipe pesca princesas. Hola, o do barco. Que fas aí subido? Quen és?
Son un mariñeiro.
Un mariñeiro?
Si, sí, un auténtico mariñeiro bello e canso.
Aí é por que estás tan aí. É porque estás tan canso? Traballaches moito?
Oi, si, sí, moitísimo. Larguei nasas, fun a marea e recollín as redes. Unas veces mergulleime na ría e outras recollín percebes das rochas.
E colliches moitos peixes?
un mundo de estatuas que casi non os recordo. Pesquei robalizas, congros, sargos, salmonetes e unha vez mesmo collín unha quenlla.
Pois baixa do teu barco, ven, ven cabo da, da miña torre e deixareche entrar. Contame como, como son as praias que viches. Fálame dos, dos sargazos e do fondo do mar.
Oh, non, non podo. Os mariñeiros aburrímonos en terra.
O mar é moi grande, enorme. Desde aquí non se ve onde acaba. Onde irás logo?
Onde cadre. Irei onde os longueiróns fagan buratiños na area ou onde a ría estea máis limpa e os peixes saian saudar os cormoráns. Os mariñeiros andamos polo mar adiante e vivimos coa hora da marea.
E logo a marea ten hora?
A bofe, que sí. Gobernana as horas e a lúa, a marea sobe e baixa. Hai mareas vivas e mortas. Mesmo as hai secas para irmos coller berberechos.
Isto sí que presta. E podo apuntarme eu?
Comigo?
Contigo axudareiche a pescar e aprenderei o ritmo das ondas. Avisareiche de cando é a hora de largar o ritmo das ondas. Avisareiche de cando é a hora de largar o ritmo e de coller e de recoller. Eu non quero ser a princesa Carolina. Desde hoxe serei Carolina a mariñeira.
A saia da Carolina ten un xuruelo pintado. Cando Carolina baila o xuruelo dalle o rabo.
Pescache, Carolina?
Pesquei, sí, señor.
Dime con que pescaches.
Pesquei con me amor, pesquei con me amor, pesquei con me amor.
Pescache, Carolina?
Pesquei, sí, señor.
Pablo, Pablo, faltache algúns dentes?
Ei, eu se non conto o dato Pérez. O fixo nada máis e nada menos que un membro do Consello da Cultura Galega, Elena Villar Janeiro, e titúlase Un dato na casa.
Sí, oh, sí, ese conto explica por que o rato non aparece pola miña casa por moitos meses que me caigan.
Imos explicar por que.
Dona Sal e Dona Azucre vivían na casa de Sal. Como son unha parella, conversan en natural. Pero un día fatal, unha liorta fixo que Dona Sal de mal humor dixe se vai tesou. Mestura especial, sal e azucre, par e impar, sal e azucre, que vai pasar? Triste só e apesarado, a casa de barro fai, pero a él moi doce, a él faltaba yo sal. Se ti queres o sal, busca no mar, vai te deixame en paz. Choveu tronou, azucre chorou. Sal e azucre, o yin e o yang. Sal e azucre, mestura especial. Sal e azucre, pare impar. Sal e azucre, que vai pasar. Dona sal, toda mollada, a casa de barro vai de vagar. Abre a porta e os dous un bico se dan. E fundidos están azucre e sal, un sabor peculiar. Agora sí, non se van separar. E azucre, o yin e o yang. Sal e azucre, mestura especial. Sal e azucre, pare impar. Sal e azucre, xuntiños van. Sal e azucre, o yin e o yang. Sal e azucre, mestura especial. Sal e azucre, pare impar. Sal e azucre,
canción Sal e Azucre, cantante Almudena Janeiro.
Anda, por la despensa vin cousas roídas.
E que fai logo o Furis?
O rato escoitou a conversa e non lle gustou. E non lle gustou, tería que ir con máis cuidado ou volver ao seu traballo a ver que pasaba ao día seguinte. Marco non lle tiña medo aos ratos, parecíalle simpáticos coas orellas punteras e o rabiño longo. Estivo cavilando naquilo e pola mañá inventou que lle dolía a barriga.
Xesús,
só é un pouquiño, podo quedar na casa e que veña o avó cuidarme?
Pois vale.
O avó chegou cedo e os pais marcharon tranquilos mentres o avó almorzaba. Marco foi á despensa con cuidado e descubriu o ratiño arredor do queixo.
Non me teñas medo, non che vou facer dano, nin asustarte.
Moitas grazas, quen és?
Son Marco, se queres ser o meu hámster é máis doado.
Eu non sei que é iso.
Unha mascota que se parece a ti e que a min me gusta. Queres?
Se non me faz nada.
Non. Métote nunha gaiola cando estemos sós. Déixote sair, pero non podes ir á despensa. E de comer traio cheo.
Dixo yo o avó e pareceulle ben. Buscaron unha gaiola no faiado, o ratiño entrou nela e Marco estivo pensando como facer cando chegasen os pais.
Teño un hámster, baixeino comprar co avó porque xa non me doe a barriga.
Que hámster máis raro?
Porque é moderno.
Mamá, que
pois terás que coidalo ti. E que che axude o avó, se lle gusta tanto.
Marco, coidalo el só e tamén ven, e tamén que hai moitas nenas e moitos nenos que xa non reciben o agasallo de lles caer un dente. Pois falando de animais, sei eu un conto moi interesante.
Que conto é ese?
A da historia do can que caeu no tinteiro, de Xavier Seoane, porque os homes tamén saben escribir contos para rapaces. E aínda por riba este é coruñés e tamén é profesor.
Tes razón, debémolo contar.
Cocoricorico, quere un biscoito, a mamá galiña fallo para o almorzo. Picotí, picota, ay que rico cocorico. Picotí, picota, ay que rico, rico está. Picotí, picota, ay que rico cocorico. Picotí, picota, ay que rico, rico está. Pensa no biscoito, quere a metade. Marra, miau, marra, miau. Marra, miau, 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 miau. Marra, miau, marra, miau. Marra, miau, 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 miau. Cocoricorico, mamá enfadada, meteo en un pucheiro. Picotí, picota, ay que rico cocorico. Picotí, picota, ay que rico, rico está. Picotí, picota, ay que rico cocorico. Picotí, picota, ay que rico, rico está. Cheira pola casa, busca o seu bocado. Marra, miau, marra, miau. Marra, miau, 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 miau. Marra, miau, marra, miau. Marra, miau, 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 miau. Cocoricorico, e gato pelado marcha disparado. Picotí, picota, ay que rico cocorico. Picotí, picota, ay que rico, rico está. Picotí, picota, ay que rico cocorico. Picotí, picota, ay que rico, rico está. Picotí, picota, ay que rico cocorico. Picotí, picota, ay que rico, rico está. Picotí, picota, ay que rico cocorico. Picotí, picota, ay que rico, rico está.
Canción Cocorico, cantante Almudena Janeiro.
Era un canciño tan pequeno, que unha vez caeu nun tinteiro. E cando logrou sair, notou abrallado como as súas patas ao camiñar deixaban unhas curiosas pegadas negras. Cando o neno que o coidaba o viu, levou unha enorme sorpresa, porque xusto naquel tempo estaba aprendendo a ler e escribir.
O can non sabía o que significaba aqueles riscos que deixaba as súas patas, aínda que a xiña. Gracias ao neno, comezou a decatarse de que eran parecidos a aquella especie de arañiñas, formiguiñas o extraños insectos que o neno trazaba cun fermoso carabuño no papel. O neno e o can, pouco a pouco, descubriron un fermoso xogo en todo aquilo.
O neno mollaba a pluma no tinteiro e despois o can metía as patas nel. Logo o neno decía e escribía M e o can imitábao deixando a pegada correspondente ao M. Se o neno poñía T, o can pisaba en forma de T. Se era S, a pata do can trazaba aquela letra que era como unha serpe moi pequena.
Pasar das letras ás sílabas non lles levou moito tempo. Nin nuns días o neno xa silababa.
Es que debía má, por exemplo, e o can trazaba má. Ao andar, fose pola alfombra, a area da praia ou a erva. Se o neno caligraba B, o can pisaba B, e así sempre. Alguna vez acontecía que o can se trabucaba porque entendía mal o que dicía ou escribía o neno. En vez de poñía bo, máis axiña corrixía, volvía unha pata atrás e zas, bordaba e ali ficaba por codestamente mentres ambos os dous botaban unha risada.
Quizáis cumpra dicir aquí que como tiñan vairos tinteiros e de cores diferentes, os riscos saíanlles verdes, amarelos, vermellos, azuis, de tal arco da abella. Co entusiasmo e a práctica, tampouco lles levou moito tempo xuntar en sílabas e faceren palabras completas. Comenzaron coas palabras máis doadas e breves: can, mar, lúa, mamá, neno, fume, lume e neve.
Máis pouco a pouco ianas facendo máis longas: fonte, terra, árbore, cancela, até que logo xa ningunha tiña dificultade para eles. Colleita, mariñeiro, cheminea, carballeira, corredoira, amencer, que até un día escribiron abracadabra, calapatoiro, entotlundeiro, aínda que non sabían moi ben o que significaban. E o invento foilles útil, pois nesas, cando o neno precisaba unha cousa, escribía nun papel, e axiña o can ya levaba trabada entre os dentes. Se era o can quen a precisaba, metía as patas no tinteiro, escribía o seu nome e o neno facilitaba